Goeiemôre broers en susters. Welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop saam met die kerkraad dat hierdie erediens dat julle hierdie erediens sal beleef as 'n dinamiese heilige samekoms met ons Here en God. En dat nie sal dat dit julle nie sal besef dat, of dat julle sal besef dat dit nie en ook sal beleef dat dit nie 'n formalistiese program is met 'n begin en 'n einde en so nie. So om dit ook meer so te kan beleef, het die kerkraad ook die toestemming gegee dat ons soos wat ons deur die erediens gaan, dat ek die liturgie meer verduidelik, dat ons kan weet wat ons doen wanneer ons dit doen. Want dit is nie net 'n tradisie wat ons op 'n sekere tyd dit doen en dat doen nie. Daar is 'n sekere rede agter elke liewe ding wat ons doen in die erediens. So ons gaan, ek gaan dit meer verduidelik soos wat ons deur die diens gaan. Die liturgie is wat mense doen, wat mense en God doen, as 'n individu, huisgesin of gemeente God ontmoet, na hom luister, om aanbid en verheerlik. En in die liturgie is daar 'n aantal hoofmomente. Die eerste een is die ontmoetingsdiens, dan die verootmoedigingsdiens, dan die versoeningsdiens, die woorddiens en die antwoorddiens. Probeer dit onthou, want as ons, die Here gaan ons nou groet met sy seun, en dan aan die einde van die diens, dan stuur ons weer uit met sy seun. Dan stuur ons uit om in hierdie week, in ons daaglikse lewe, hierdie fasette van die liturgie in die erediens van die lewe voor te sit. So jy gaan in hierdie week ingaan, en jy gaan weer God ontmoet, jou weer voor God verootmoedig, jou weer, die gees in jou weer jou oë op Christus rig, want jy word in hom versoen. En jy gaan weer met die woord bedien word, dan gaan jy weer antwoord daarop. So hierdie, dit wat ons doen as gemeente, moet jy ook voortgaan as, en aanhou doen as individu. So dit is hoekom, dit is belangrik om hierdie te probeer onthou. Daarby saamgesê moet, wil ek julle dan nou waarsku, die erediens gaan 'n bietjie langer wees, as wat julle dalk aan gewoond is. So, berei julle daarop voor. Moenie nou begin kyk na die horlosie en wonder hoekom is die diens langer as 'n uur nie. Julle is nou gewaarsku. Ons gaan dan nou ons erediens, ons samekoms met God begin met die ontmoetingsdiens, die intog, die binnekoms, die ingang, die intrede in die erediens in. En die ontmoetingsdiens begin met die votum. Die votum is waar ons saam verklaar dat ons gemeente openlik nederig, ons verklaar openlik nederig en plegtig dat hierdie erediens 'n samekoms is van God met sy volk, waar God sy volk ontmoet, waar die volk God ontmoet en waar die volk ook mekaar onderling ontmoet. Dit is ook 'n verklaring waarin ons verklaar dat hierdie erediens 'n samekoms is wat van God afhanklik is en op hom gerig is. So dit is wat ons alles verklaar met die votum, daai wat die dominee altyd aan die begin sê. Maar dit wat hy sê is wat die gemeente saam sê. So, ons gaan dit vanoggend doen deur eers saam te sing Psalm 31 vers 1 en 2. Daarna gaan ek 'n stuk uit Psalm 95 voorlees en dan sing ons weer 31 vers 4, 3 en 4. Dit is aan alles saam ont die votum van ons as gemeente waar ons hierdie verklaar. Dan wanneer ons saam klaar gesing is, bly staan, dan wil die Here ons groet in hierdie samekoms met 'n seën. Maar omdat ek nie 'n bevestigde woordbediener is nie, gaan ons bid dat die Here ons so sal groet met sy seën. En dan wil ek vra dat die orrel in die PowerPoint reg is, want sodra ek amen sê, dan moet ons antwoord met 'n lofpsalm. Ons moet God onblikkelik begin loof. So staan asseblief gereed, sodra ek amen sê, dan moet ons begin loof en prys. So, dis nou die votum, dan gaan ons bid, en dan gaan ons God loof. Ons begin dan nou met 31 vers 1. Die geloofsbelydenis is die laaste deel van ons ontmoetingsdiens vanoggend. En daarmee stel ons onsself in 'n eenheid voor God, ons versterk mekaar en ons sonder onsself af van die wêreld. So staan nou bly staande en dan bely hulle saam die apostoliese geloofsbelydenis en ons gaan dit hardop bely. So julle moet dit almal saam hardop sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar sê. Ons begin dan nou met die verootmoedigingsdiens. En die verootmoedigingsdiens is daar om ons nietige, onwaardige en sondige mense bewus te maak dat ons die heilige groot God ontmoet. Ons gaan dan daarvoor luister na Jesaja 40, deel in Jesaja 40, en dan na 1 vers in Habakuk, Habakuk 1 vers 13. En terwyl jy luister, bid dat die Gees jou as individu, maar ook ons as gemeente, voor hom sal verootmoedig deur die woord. Daarna gaan ons ons sonde bely, deur saam Psalm 51 sittend te sing. Ons sing dit sittend, omdat ons met ons liggame ook wil wys, dat ons onsself voor God verootmoedig. Dit sou eintlik gepas gewees het as ons op ons gesig kon lê, maar ons kan nou nie. So, ons sing dit sittend, om dit ook so te wys, dat ons onsself voor God verootmoedig. So luister dan nou uit Jesaja 40, van vers 12 af, en onthou om te bid, dat God ons verootmoedig. Wie die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met 'n maat emmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy, dat die hom tot insig sou bring, en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom, dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos 'n stofdeeltjie. Al die hout van die Libanon, en is nie genoeg vir die vuur op die altaar nie, en al die wild is nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? God het sy troon bokant die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom soos sprinkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld, asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem uit oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg soos stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel. Wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. En dan saam met Habakuk glo ons, dat ons God se oë te rein is om toe te kyk terwyl daar kwaad gedoen word. Hy kan nie sien dat daar onreg gepleeg word en niks doen nie. Maar dan besef ons ook, dat ons, elkeen wat hier sit en ons as gemeente, het oor en oor kwaad gedoen, het oor en oor onreg gepleeg. As ons sê dat ons geen kwaad of sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ja, die offers van God is 'n gebroke gees en 'n gebroke en verslae hart sal ons God nie verag nie. So kom dan, o gemeente, laat ons as gemeente met 'n gebroke gees en 'n verslae hart nou ons sondes voor God bely. Uit Psalm 51. Na die verootmoedigingsdiens rig die Heilige Gees ons oë op ons Here, ons Verlosser, Jesus Christus. Want in hom alleen is daar vir ons versoening. En hy doen dit deur die woord, hy doen dit vandag deur Romeine 5. Hoor, hoe word jy versoen met God? Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouliks sal iemand nog vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou versoening verkry. Staan op en loof God, vir die versoening wat ons kry in Jesus Christus met Psalm 34. O liewe kachet, as julle in Christus versoen is en deur die Gees wedergebore is, lê dan alles wat sleg is en alle bedrog en gefeinsheid en jaloesie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babetjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nadat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is, en laat julle as lewende klippe tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is, opbou. Hoor dan die wet van God, die wet van jou God, in Deuteronomium 5, en leer dit, hou dit sorgvuldig as 'n geestelike offer, wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg kan rus, en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvan uitgelei het, deur 'n sterke hand, en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis dien jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer, jou naaste se huis hinker nie, as sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaag, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons begin nou met die woorddiens. En in die woorddiens vind die hoogtepunt van ons erediens plaas, die skriflesing. Dit is die belangrikste aktiwiteit in die erediens, in ons samekoms, want in die skriflesing praat God direk met sy volk. Hy kom deur Christus in die gees, en hy praat met sy volk, hy werk in ons, hy werk aan ons, en hy begenadig sy gemeente, en hy beoordeel sy gemeente. Ons moet onsself wel voorberei vir hierdie hoogtepunt in ons erediens, en ons doen dit maalweg om te bid. Ons bid dat die Heilige Gees ons sal, vir die verligting van die Heilige Gees. Ons moet dit doen, want ons is absoluut afhanklik van die Gees, omdat hy die inspireerder van die woord is, en ook die verklaarder daarvan. Hy moet ons oë oopmaak, dat ons kan sien, ons ore, dat ons kan hoor, ons hart en verstand verlig, sodat ons kan verstaan en glo. En daarom gaan ons nou bid, dat die Heilige Gees ons sal verlig. Ek gaan bid, ons gaan ons voorgaan in die gebed, en daarna gaan ons Psalm 89 vers 6 en 7 sing, en ons sing dit nog steeds bidden, so dit is, ons gaan aan met ons gebed, deur dit saam te sing. So kom ons bid dan nou saam vir die verligting van die Gees. Ons Vader, ons bely dat ons is klein en swak, swak mense. Ons bely dat ons is absoluut afhanklik van die Gees. As ons nou na U luister, wanneer U praat deur die skrif. Vader, gee tog die genade dat ons oë sal oop wees, ons ore sal oop wees, dat ons harte verlig sal wees, dat ons sal die woord sal indrink. Gee tog dat ons die woord sal aanneem en dat die woord vrug sal voortbring in ons elkeen individueel, maar ook in ons as U gemeente. Heer, spreek ons aan deur die woord. En help ons om dit aan te neem en te gehoorsaam, en daarna ook uit te dra. Ons bid ook dat U sal wees met die prediking wat daarna kom. Heer, U weet watter swakkeling die prediker is. Hoe U kudde beskerm teen enige dwaalleer. Hoe U jaloers wees oor U gemeente. Want hulle is U volk, wat U gered het. Deur U seun, wat U gekruisig het. So daarom voed hulle met U woord, o God. voed die kudde om die Seun se naam te loof. Amen. Luister nou na hoe jou God met jou praat uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 van vers 1 af. Ek lees voor uit die nuwe direkte vertaling. Petrus, een apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die diaspora in Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynie, hulle wat uitverkies is volgens die voorkennis van God die Vader, om deur die heiligmaking van die Gees gehoorsaam te wees en met die bloed van Jesus Christus besprinkel te word. Mag genade en vrede in oorvloed aan julle geskenk word. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê op 'n erfenis wat nooit vergaan, besmet word of verwelk nie, en wat in die hemel vir julle in bewaring gehou word. Ja, vir julle wat deur julle geloof deur die krag van God bewaar word vir die verlossing wat gereed is om in die eindtyd geopenbaar te word. Hieroor moet julle jubel. Al moes julle nou eers vir 'n kort tydjie deur allerlei beproewing beproef word. Die doel was dat dit duidelik sou blyk dat die egtheid van julle geloof, 'n egtheid wat baie kosbaarder is as goud wat verganklik is, maar nogtans met vuur getoets word, uitloop op lof en heerlikheid en eer wanneer Jesus Christus geopenbaar word. Hom het julle lief. Al het julle hom nie gesien nie, en al sien julle hom nou nie, glo julle in hom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele. Oor hierdie verlossing het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, nagedink en navraag gedoen. Hulle het probeer naspeur na watter persoon of na watter spesifieke tyd die Gees van Christus wat in hulle was verwys het, toe hy vooruitgetuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg. Aan hulle is geopenbaar dat hulle wat hierdie dinge betref nie besig was om hulle self te bedien, maar julle. Hierdie dinge is nou aan julle meegedeel deur hulle wat die evangelie aan julle verkondig het deur die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is. Selfs engele begeer om insig hierin te verkry. Daarom, wees verstandig paraat en tree nugter op. Hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike neigings van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos Hy wat julle geroep het heilig is, moet julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En aangesien julle hom as Vader aanroep wat onpartydig oordeel volgens die optrede van elkeen, moet julle met ontsag optree in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet immers dat julle nie met iets verganklik soos silwer of goud losgekoop is uit julle sinlose leefwyse wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus, Hy wat soos 'n lam is, vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie tyd geopenbaar ter wille van julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dood opgewek het en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Fokus vanoggend op 1 Petrus 1 vers 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Kom ons lees vers 2 by. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Die plek van die preek is om die skrif te verklaar. So onthou nog steeds, dat die skriflesing is die hoogtepunt van die erediens. Ons erediens is nie preeksentries nie. So, want by die skriflesing praat God direct met ons, en by die prediker, by die prediking is het die prediker, een geroepe diensknecht van God, wat daai skrif verklaar en verduidelik. En die ouderlinge wat hier sit, moet nou die my woorde wat ek van hier af gaan praat, meet, hulle moet weeg aan die skrif, en sorg dat ek of enige ander prediker niks meer en niks minder as die woord vir die gemeente bedien. Want net die woord moet gepreek word, en dit moet verklaar word en verduidelik word en toegepas word. So ouderlinge, julle moet julle taak doen. Hierdie preek is deel van 'n reeks uit 1 Petrus uit, en van julle het hom al gehoor by ander dienste, maar dit was 'n versoek by van die lidmate dat ek hom hier preek vanoggend ook, en dit help dan om dan, wanneer die volgende preek kom, dan kan ek voortbou op hierdie ene, as ek die tweede preek uit 1 Petrus uit. Dit help om as jy nou of laat ek so vraag, wanneer ons nou weer die eerste deel van die inleiding werk, help het om jouself in die skoene van die eerste hoorders te plaas. So, probeer dit doen. Want in daai tyd was daar nie iets soos 'n postnet nie. So jy kon nie net 'n brief in 'n posbus gooi en dan daag dit by die adres op nie. Jy moes iemand fisies stuur met die brief om te reis al die pad tot by sy bestemming. En hy dan die brief so afgelever. Baie maal moes die een wat dit aflever, ook die brief verduidelik, dit vir die lesers verklaar. So, jy sit die indag in jou huis, en jy hoor klop aan die deur. Jy maak die deur oop, en daar staan Silvanus. Sy naam is ook Silas. Hy word ook Silas genoem, hy is een groot gerespekteerde leier in die kerk in Jerusalem, en hy was ook 'n reisgenoot van die apostel Paulus. Die skrywer van die brief het hom persoonlik gestuur om die brief te kom aflewer. So as dit so 'n hoë geagte leier is wat hierdie brief kom aflewer, dan weet jy al klaar, dit is iets waaraan jy moet steur, dit is 'n belangrike brief. Jy moet dit ernstig opneem. En anders as nou net, sou die gemeente sou by mekaar geroep word, en dan anders is nou net sou hulle heel moontlik van die begin van die brief tot aan die einde dwars deur gelees het. En net soos ons briewe vandag, het daai antieke briewe ook 'n struktuur wat die lesers dadelik sou optel. Die struktuur het iets van 'n ooreenkoms met ons hedendaagse eposse. As jy 'n epos skryf, dan begin jy met aan wie jy skryf, aan wie jy die epos stuur, dan, of nie, excuse, jy skryf eers van wie afkom die epos, dan sê jy aan wie skryf jy hom, dan is daar 'n onderwerp, 'n subject line, en dan is dit die inhoud, en dan groet jy. En die brief, jy kan 'n soortgelyke struktuur sien in die antieke briewe, dit is maar vir julle om te onthou, as julle nou enige brief lees verder aan. So die brief begin met die skrywer, en dan die ontvanger, aan wie die brief geskryf word, dan 'n groetwens, 'n seënwens en 'n danksegging, en in daai gedeelte is daar normaalweg iets van 'n onderwerp, 'n opsomming van die hooftemas wat in die res van die brief hanteer word. Daarna is dan die inhoud en die slot. En die slot eindig dan ook weer met 'n seëngroet. So jy en die res van die gemeente, jy die res van die gemeente is nou by mekaar geroep, jy sit daar in 'n huis, jou moontlik Silvanus begin om die brief voor te lees. Hy lees Petrus. Nou weer eens, plaas jouself in die skoene van die hoorders. Ons kan dalk nou dadelik spring en dink, wel, hierdie is nou natuurlik die apostel Petrus, waarvan ons lees in die evangelies, en jy is reg, maar die hoorders sou dit nie onmiddellik tot daai gevolgtrekking kon spring. Omrede, Petrus, 'n baie algemene Joodse naam. So, dit is amper soos Johan of Pieter, wat algemene Afrikaner naam is. So, ons moet meer inligting hê om te weet wie hierdie Petrus is. En gelukkig gee die skrywer vir ons meer inligting. Hy sê, Petrus, 'n apostel. Wel, dis interessant. Petrus is 'n apostel. Die woord apostel beteken uitgestuurde. Iemand was destyds 'n apostel genoem as 'n gesagsfiguur om uitgestuur het om hom te verteenwoordig in die uitvoering van 'n spesifieke taak. So die apostel het die gesagsfiguur se persoon, gesag en eer verteenwoordig terwyl hy besig is om hierdie taak uit te voer. Een Joodse rabbi het eenmaal gesê, die een wat gestuur is deur 'n man, is die man self. Dit is hoe direk 'n apostel verbind is aan sy die man wat hom stuur, die persoon wat hom stuur. Om dit bietjie uit te beeld, kan ons kyk na 2 Samuel 10. Daar lees ons, en daarna het die koning van die kinders van Ammon gesterwe, en sy seun Hanun het in sy plek koning geword. Toe sê Dawid, ek wil guns bewys aan Hanun, die seun van Nahas, soos sy vader aan my guns bewys het. Daarom het Dawid gestuur om hom deur sy dienaars te troos. Toe die dienaars van Dawid in die land van die kinders van Ammon kom, het die voorste van die kinders van Ammon, Hanun, hulle heer gesê, eer Dawid die vader in die oë, omdat hy vir die troosters gestuur het. Het Dawid nie sy dienaars gestuur om die stad te deursoek en te verken, om het om te keer nie. Daarop neem Hanun die dienaars van Dawid en skeer die een helfte van hulle baard af en sny hulle klere in die helfte af tot by hulle sitplekke en hy het hulle so laat gaan. En toe hulle van Dawid hiervan berig bring, stuur hy hulle om hulle tegemoet te gaan, want die manne was baie skaam. En die koning het gesê, bly in Jericho, totdat julle baard weer gegroei, kom dan terug. En dan hierna breek 'n bloedige oorlog uit. Jy kan verstaan, want Dawid stuur hierdie boodskappers as mense wat hom verteenwoordig. So toe die, en hulle is gestuur met 'n spesifieke taak om Hanun te gaan troos oor die dood van sy pa. Toe Hanun hierdie doen aan die boodskappers, was dit asof toe hy die boodskappers se baarde half die een helfte afskeer, hulle klere in die helfte afsny tot op hulle sitplekke en hulle stoot huis toe stuur. Toe was dit asof Hanun dit aan Dawid, die koning van Israel self gedoen het. Jy sien hoe die gestuurde baie direk gebind is as aan die stuurder. Nog so 'n voorbeeld sien ons in Handelinge 9. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die weg is, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. In hierdie geval is die hoëpriester die gesagsfiguur. En hy stuur vir Paulus na Damaskus toe, en dan sit opmerklik, hy stuur hierdie keer om met 'n getuienisbrief, om vir hom te, as 'n brief wat getuig, dat hy is die gesagsvolle verteenwoordiger van die hoëpriester. Hy verteenwoordig die hoëpriester in die uitvoering van sy taak. Sy taak is om Christene, mense van die weg, te gaan kry, en hulle terug te bring in boeie na Jerusalem toe. Mens kry die idee wat die gedagte is daarmee, veral as die hoëpriester iemand stuur om hierdie taak uit te voer wat moord en dreiging blaas teen die Christene. So dit gee mens 'n gedagte van wat 'n apostel is, en hoe direk verbind is aan die een wat hom stuur, die gesagsfiguur. So dit is uiters belangrik om dadelik te vra, as iemand sê, ek is 'n apostel, dan moet jy vra, wie het jou gestuur? Sê nou maar die persoon antwoord, Dani Malan het my gestuur, ek is 'n apostel van Dani Malan. Dan is hy 'n verteenwoordiger van iemand wat nie baie gesag het nie, wat nie baie eer het nie, en jy gaan hom so hanteer. Maar as sê nou maar, hierdie apostel sê, ek is gestuur deur koning Dawid, dan gaan jy spring en jy gaan van die beste stoel gee, jy gaan sorg dat hy so goed moontlik hanteer word, want hy verteenwoordig die koning Dawid se persoon, gesag en eer. So, ons weet sover dat Petrus 'n gesagsvolle verteenwoordiger is van 'n gesagsfiguur en hy is uitgestuur met 'n spesifieke taak. Korter, hy is 'n apostel. En nou moet ons vra, wie is jou stuurder, Petrus? En gelukkig sê hy dit vir ons. Hy sê, ons lees, Stefanus lees nou verder, hy lees, Petrus, 'n apostel van Jesus. Nou, die naam Jesus is net so algemene naam, Hebreëse naam, soos wat Petrus is. So weer eens gaan daar meer inligting nodig wees om te weet, wie is hierdie Jesus? Maar, ons kan weet dat Jesus is wel 'n baie besondere naam. En jy gaan later hoor hoe ons weer terugkom hiernatoe. So onthou dit, wat die inhoud is van hierdie naam. Dit is besonder, maar dit is die eerste naam in die geskiedenis, wat die Here se naam in hom in het. Jesus is die Griekse naam, Griekse weergawe van die Hebreëse woord, Jehoshua, of die verkorte weergawe, Joshua. Dat julle hoor al klaar, daar is in die Ou Testament is al 'n hele boek vernoem na Jesus persoon. Die eerste deel van die naam, die deel van Jehoshua, is die naam, verteenwoordig die naam van die Here, Jehova of Yahweh. In ons Afrikaanse Bybels, vir die vertalers, die Here se naam probeer deurlopend vertaal met hoofletters, sodat wanneer jy deur die Bybel lees, jy dit kan onderskei, dat jy kan sien, hier word die Here se naam nou gebruik. Dit is nie net 'n normale Here nie, dit is die Here se naam wat hier gebruik word. En jy gaan dit die eerste keer lees in Genesis 2 vers 4, waar God skep, dan bind hy sy naam aan sy skepping, soos wat hy, as jy 'n kunswerk maak, en jy skryf jou naam onder aan die kunswerk, dan bind jy jou naam aan die kunswerk, jy sê, hierdie is my kunswerk, ek het hom gemaak, jy moet my eer vir hierdie kunswerk, so bind God nou, wanneer hy skep, dan gebruik hy sy naam, en hy sê, hierdie is my skepping, jy moet my eer, en my dank, en my loof, vir hierdie skepping. Dan later, dan lees jy weer, in hoofstuk 4, hy bind dit aan sy skepping, en die rest van Genesis 2, lees jy, dat hy gee seëninge en opdragte. En dan as jy die opdragte nakom, dan volg daar seëning en lewe, as jy die opdragte nie nakom, dan volg daar vloek en die dood. Belangrik om hierdie te onthou, ons gaan dit nou weer optel. Jy lees dan, volgende keer wat jy weer van sy naam lees, is in Genesis 4 vers 26. En hier word die naam van die Here die eerste keer aangeroep. Deur Seth, die seun van Enos. Maar dan wanneer jy in Exodus kom, dan lees jy die vreemde ding, dat die Here sê vir Moses, ek het aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob verskyn as God die Almagtige, maar my naam het ek nie aan hulle bekend gemaak nie. Hoe dan moet jy eintlik die hele Genesis verstaan, as daar oor en oor die Here se naam gebruik word, en ons lees, dat die mense roep die naam van die Here aan, terwyl hier staan nou in Exodus, dat die naam van die Here is nie aan hulle bekend gemaak. Ons kan dit op een van twee maniere verstaan, die een is, dat hulle het werklik nie die naam van die Here geken nie, en dat hulle het hom aanbid met 'n ander naam, en dat Moses, toe hy die Pentateë geskryf het, dat hy daarin al begin het om dit te verklaar, dat hy vir die lesers begin sê, maar in hierdie deel van die geskiedenis, moet jy die verbondsnaam van die Here lees, jy weet dat God is hier besig om verbondsmatig op te tree met sy met sy skepping en met die mens. Ek verkies nie daai verklaring nie, ek verkies die een van waar hulle het waarlik sy naam aangeroep. Maar, hulle het dalk nie sy naam, iets, die inhoud van sy naam geken nie, en dat God vir Moses daarvan meer openbaar in Exodus. Sodat wanneer hy sê, ek is wat ek is, so moet hierdie kinders van Israel antwoord, ek is het my na hulle gestuur, dit is my naam vir ewig, dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Sodat Moses het nuwe kennis gekry van iets van wat God se naam beteken. As hy sê, ek is wie ek is, dan, of eerder, as jy nou deur die verskillende vertalings lees, dan gaan jy sien, hulle verskil om daai frase te as hulle daai frase vertaal, ek is wat ek is. Party sê, ek is wie ek is, ek sal wees wie ek is wie ek sal wees. Dis 'n moeilike frase om te vertaal. Maar uiteindelik kom dit op baie dieselfde neer. Wat God hier sê is, ek is altyd dieselfde. Ek is dwars deur die geskiedenis, bly ek jou God en jy bly my volk. Ek gaan nie verander nie. Ek bly getrou aan myself, ek bly getrou aan my beloftes, ek bly getrou aan dit wat ek vir jou sê. En dan is dit opmerklik dat hy God bind sy naam nie net aan die skepping nie. Hy bind sy naam aan persone, aan individue, aan Abraham, aan Isaac, aan Jakob en dan later aan 'n volk, aan Israel. So verbind hy sy naam aan hulle geskiedenis, aan hulle toekoms. Hy sê, my naam is aan jou gebind. Jou toekoms hang van my naam af. As jy oneer aan gedoen word, as jy vermorsel word, dan word my naam daardeur geskenk. Daardeur kry God se volk ook 'n intieme verhouding met hom, want hulle kan hom nou aanroep op sy naam. Dis nie 'n onbekende God nie, hulle roep hom aan op sy naam. Die tweede deel van die naam, Jehoshua, Yeshua, kom van Yassa, wat beteken die verlosser of hulp. So die naam Joshua beteken die Here is hulp of die Here is verlosser. Die eerste persoon wat hierdie besondere naam gedra het, is dan nou Joshua, waarna die boek genoem is. En dit is opmerklik, sy naam was aanvanklik Hosea. Moses self het hom die nuwe naam gegee. Mens kan indink dat Moses dalk deur daai woestyn reis, het hy besef dat hierdie sondige, hierdie bose, opstroppelis nasie, wat net aanhou murmureer en rebelleer, niemand kan hulle verlos nie. Hy dalk self probeer om deur hulle te probeer leer, maar hulle kom heeltyd in opstand. Hy kan niks doen om hulle te red nie. Hy kom dan uiteindelik tot by hierdie konklusie. Die Here is verlosser. Net die Here wat die hemel en aarde geskep het, net hy kan verlos. Net hy kan 'n volk so boos soos hierdie verlos. En dan noem hy Hosea, Joshua. So sien jy wat 'n besondere naam is dit. Ons gaan later weer hieraan aanhaak. So onthou hoe besonder hierdie naam is. Maar, Stefanus lees verder, Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Op hierdie punt sou 'n Jood dit 'n bietjie verloor. En as ons die Ou Testament beter geken het, dan sou ons dalk ook. Christus is die Griekse vertaling van Messia. Messia. Wanneer iemand, dit beteken gesalfde, Messia. Wanneer iemand gesalf is met die olie, dan het hy hom 'n gesalfde genoem. En dit is gebruik vir hoofsaaklik drie figure. Vir koning, vir priesters, en vir profete. Maar deur die Ou Testament sien mens dat daar is een groot Messias wat verwag word. Van die begin, van in Genesis al, kry mens so 'n blommetjie wat nog begin oopmaak. Hierdie belofte van die Messias wat gaan kom, begin al hier in Genesis. Ag, ek, Ek wens, ek bid dat die Gees ons oë sal oopmaak, om te sien hoe die hele Bybel, hoe die hele Ou Testament roep, kyk na die Messias, verwag die Messias, hoop op die Messias, glo in die Messias. Ons gaan nou deur 'n paar Ou Testament gedeeltes gaan. En hoop jou oë gaan oop, dat jy sien hoe groot figuur die Messias is. In Genesis 3 vers 15 kry ons die eerste keer 'n direkte belofte wat te maak het met die Messias. Nou, as jy dit lees, dan gaan jy niks lees van 'n gesalfde nie. Ek herken dit. Maar jy lees hierdie belofte, en dan later in die skrif, dan kom jy agter, maar hierdie belofte het nog heel tyd gepraat van die Messias. Daarin lees ons, en ek sal vyandskap stel tussen jou, Satan, en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haakskeen byt. Wat jy hier hoor, is die oer-evangelie. Party, in die Afrikaans kringe word ook die moederbelofte genoem. Ek hou daarvan om dit te noem, die moeder van alle beloftes. Want as jy hierdie belofte, jy kan eintlik sê, die res van die skrif is om waar God wys, hy gaan hierdie belofte hou, hy gaan hierdie belofte waar maak. So die hele skrif bou voort vanuit hierdie belofte uit. Van dat daar gaan iemand kom om die Satan, die vyand, sy kop te vermors, om te pletter te trap. Maar hy gaan ook aan die haakskeen gebyt word. Jy lees hier vyandskap tussen twee figure, die Satan of die duivel, en sy saad, en dan die vrou en haar saad. En haar saad word later 'n figure persoon, wat die Satan se kop vermorsel. Hy sal die vyand, die leenaar, wat die mense vermoor, verslaan, en hom te pletter trap. Wonderlik, oorwinning, uiteindelike oorwinning. Maar, dit kom teen 'n prys. Hy word op sy haakskeen gebyt. So jy sien hier twee lyne wat jy in gedagte moet hou. Een lyn van oorwinning, van heerlikheid, van verheerliking. Hy verslaan die vyand, hy vertrap sy kop. Maar aan die ander kant, hy word aan die haakskeen gebyt. En hy sterf. So as jy nou verder lees, hierdie Ou Testament, dan is jy nou in verwagting, want jy sien wat 'n vernietiging het die vyand gebring, die Satan. So dan verwag jy nou hierdie beloofde figuur wat uiteindelik die vyand sal verslaan. So jy lees, dan lees jy van Kain, dan dink jy, dalk is dit hy, maar nee, hy vermorsel sy broer se kop. Kan ook nie Abel wees nie, want hy is dood. Dan lees jy van, dan dink jy, dalk is dit dan nou Set. Maar nee, hy leef 'n klomp jaar, maar dan lees jy, en hy het gesterf. En soos die refrein gaan het aan, en hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf. Jy kom by, dan kom jy by Noag. Jy dink, dalk is dit Noag, want jy hoor nou van hierdie regverdige man, maar dan, as die Here die wêreld skoon was met die vloed, en hy klim van die ark af, dan drink hy om dronk. Hy verpletter geen slang se kop nie. Dan gaan hy nou deur sy seuns, maar die refrein kom weer, en hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf. Die Messias kom nog nie. Maar wat jy wel agterkom, is dat daar word deur hierdie geskiedenis, word daar 'n spesifieke familie se lyn gevolg. So begin die verwagting kry, dat hierdie belofte word op 'n manier, gaan op 'n manier deur hierdie familie tot vervulling kom. Totdat jy dan kom by Genesis 12, by Abraham. Dan lees jy, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en ek, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek, wat jou vervloek. En jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Jy sien hier weer die Here se naam in hoofletter, so dat jy, en dan ook lees jy van God wat seën, en vervloek, en die nasies wat weer gehoorsaam sal wees, wat al die nasies van die geslagte van die aarde sal geseën word, in sy saad. En sy saad sal al die geslagte geseën word. Dit moet jou weer herinner aan wat jy gelees het in Genesis. Dis die laaste keer wat jy gelees het van hierdie taal, van seën en vloek, en iemand wat gaan kom, 'n saad.
Jy moet daaraan dink, so die, hierdie gedeelte, herroep Genesis, en jy moet nou verwag, o, so, die Messias gaan kom deur Abraham, deur sy lyn, en hier word gepraat van 'n land en van 'n volk, so die Messias word nou gebind aan 'n land en aan 'n volk wat nog gaan kom. Maar gaan die geskiedenis verder, en jy begin die belofte raak al die duideliker, hierdie skaduwee van hierdie groot persoon wat gaan kom, raak duideliker, ook in gebeurtenisse, soos in Genesis 22, waar God vir Abraham op die proef stel, en hy sê vir hom, gaan offer jou seun as 'n brandoffer op die altaar, en gaan Abraham in gehoorsaamheid, hy glo dat God sal voorsien, en hy gaan na die altaar, hy maak gereed om sy seun te slag, en dan stop God hom, en hy sê, moenie jou seun slag nie, dan kyk Abraham op, en hy sien 'n ram, en hy offer die ram in sy plek, en hy bely, God sal voorsien, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dan leer jy daaruit, dat God is 'n God wat voorsien, en jy sien hier ook, dat daar word 'n ram in die plek van Isaac geoffer, sodat hy kan leef. Dit is 'n skaduwee van al die 30,000 offers, wat die volk Israel nog gaan bring, waar die bloed aanhoudend gevloei het, om vir die volk te verkondig, oor en oor, dat hulle aanhou onthou, dat daar moet 'n lewe gegee word, vir 'n sondaar. 'N sondaar se lewe word geëis. Daar moet 'n lewe gegee word, sodat jy kan lewe. Iemand moet in jou plek staan, en God sê hy sal self voorsien. Dan gaan die geskiedenis verder, jy kom by Genesis 49, waar Jakob, of hy is toe nou, die na die tyd het hy al sy nuwe naam gekry, Israel, sy seuns seun, en hy seun dan vir Juda, en hoor jy van weer van hierdie taal, die koninklike staf sal uit sy geslag nie wyk nie, totdat Silo kom, en aan hom sal al die volke gehoorsaam wees, deur die gedagte van hierdie rebellieuse mensdom, wat uiteindelik, as hierdie koning kom, as hierdie koning uiteindelik kom, dan gaan die volke nie meer rebelleer nie, dan gaan al die volke gehoorsaam wees aan God. Dit laat jy dink aan die seëning wat daar gaan kom, deur die saad, wat uit Abraham se nageslag kom. Dit laat jy dink aan die Messias, wat die slang se kop vermorsel, en uiteindelik die vyand oorwin, en alle rebellie uitwis. So hierdie Messias, is 'n koning, een koning wat gaan regeer en so absoluut regeer, dat daar geen rebellie meer gaan wees, geen opstand, absolute gehoorsaamheid en vrede. Ons lees dit in Psalm 2 ook. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here, verbondsnaam, die Here, en sy gesalfde, die Messias, en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk, en hulle toue van ons afwerp, Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel, die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o koning. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewering. Kus die seun, dat hy nie toornig wees en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Die Messias, die beloofde Messias, is 'n ewige koning wat absoluut regeer. Daar sal geen opstand wees nie, hy sal al sy vyande soos 'n ysterstaf te pletter slaan. Maar dan sien ons ook, die Messias is meer as 'n koning. Want ons sien nie net die Messias in direkte beloftes nie, ons sien nie net die skaduwee van die Messias in gebeure nie, ons sien ook die skaduwee van die Messias in persone. Dat daai persoon is iets van 'n skaduwee van die Messias wat gaan kom. Dink aan Moses. Moses is geroep deur God, hy's voorberei om die volk van God uit Egipte land, uit die huis van slawerny uit te lei, na die beloofde land waar God onder hulle gaan woon. Die Messias kom en hy lei die volk van God uit sonde slawerny uit, na die beloofde land waar God onder hulle woon en waar daar geen sonde meer is nie, waar nie geen slawerny van sonde meer is nie, waar hulle God dien, waar God hulle God is en hulle is sy volk is. Maar dan sê Moses ook in Deuteronomium 18 vers 15, dan sê God eintlik vir Moses, 'n profeet uit die midde, uit jou broers, soos ek, sal die Here, Moses sê dit aan die volk, sal ek die Here vir jou, sal die Here vir jou uit jou verwek. Na hom moet jy luister, net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het, vir jou op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het, 'n profeet sal ek vir hulle verwek, uit die midde van hulle broers, soos jy, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal vir hulle sê, alles wat ek hom beveel, en die man wat nie luister, na my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap uit. So jy lees, dat hierdie Messias, is nie net die groot koning wat gaan kom en absoluut regeer nie, hy is ook die profeet, die groot profeet, in wie se mond God die woorde, sy woord plaas, sodat as hy dit spreek, dan is dit die woord, die God se woord self wat ons hoor. En ons moet dit daarna luister, want anders gaan God self rekenskap van ons eis. Nou spring ons na 'n ander psalm, psalm 110, en daarin lees ons van Dawid 'n psalm, die Here, die verbondsnaam, die Here, het tot my Here gespreek. Dis aangrypend. Dawid skryf hierdie psalm, hy sê, die Here, God, het tot my, Dawid, sy Here gespreek. Dawid is hier koning, daar is nie iemand bo hom nie. So, wie is hierdie figuur, wat bo Dawid is, met wie Dawid die koning Here noem? Dit is die beloofde Messias. Dawid het self gehoor dat daar gaan iemand uit sy nageslag kom, wat vir ewig koning sal wees. Jy kan dit op een van twee maniere vir ewig 'n koninklik geslag uit jou nageslag hê. Dis of dat daar gaan aanhoudend 'n koning, sy seun is 'n koning. Dis of dit, of eendag kom daar 'n koning uit jou nageslag wat ewig lewe en vir ewig koning is. Dawid weet dit. Dan begin hy nou en hy skryf hierdie psalm met die oog op hierdie koning wat gaan kom. En hy sê, die Here het vir sy Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande maak, 'n voetbank vir jou voete. Die Here het gesweer, en het sal hom nie berou nie, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. As jy die geskiedenis lees, dan moet hierdie moet jou eintlik skok. Want die koning net voor Dawid was Saul, en hy het probeer om 'n koningpriester te wees. Hy was koning en hy het probeer om offers te bring soos 'n priester, en God het hom verwerp as gevolg daarvan, want dit mag nie gebeur nie. Maar nou, die volgende koning, Dawid, skryf van die Messias, daar gaan eendag 'n koning kom, wat ook 'n priester is. So nou leer jy dat hierdie groot Messias is koning, profeet en priester. Die priester wat versoening bring met God, wat uiteindelik die offer gaan bring, wat in ons plek, die offer in ons plek bring, sodat ons met God versoen kan word, sodat ons kan lewe. En lees jy in Jesaja 52 en 53, 52 tot 13 en 14, my dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang, baie mense was ontsteld oor hom, hy was so misvormd, dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie, nie meer voorkom die voorkoms van 'n mens gehad het nie, en dan 53 vers 2, en die dienaar was soos 'n loot, wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in die droë grond, hy het nie skoonheid of pragt gehad, dat ons na hom sou kyk nie, nie 'n voorkoms dat ons van hom sou hou nie, hy was verag, en deur mense verstoot, 'n man van lyding, en wat pyn geken het, iemand vir wie mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siekte het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat gelei word na die slagplek toe. Soos 'n skaap wat stil word as hy gesteer word. Hy het nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is van die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sondes dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as 'n misdadiger beskou, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Dit klink soos die Nuwe Testament, maar dit is die Ou Testament. Dit is die Ou Testament wat praat oor die Messias wat gaan kom. En dan begin die Nuwe Testament. Die geslagsregister van Jesus Christus. Die seun van Dawid. Kom uit die koninklike lyn. Die seun van Abraham. En dan die Vader, God die Vader kom self en gee vir hom 'n naam. Hierdie kind wat gebore is. God wat mens word, die tweede persoon in die drie eenheid, wat mens word. Die Vader kom self en noem hom Jesus. Die Here is verlosser. Hy is van al die mense wat Jesus genoem is, is hy uiteindelik die een wat het met volle reg kan dra daai naam, want hy is self die Here. Hy is self die verbondsgod, hy is self die Here wat mens word. En hy is die een wat verlos. Hy is die enigste een wat kan verlos, want hy is mens. En hy is die een wat die sonde van sy volk op hom neem, op hom dra aan die kruis. Die Here is verlosser. Jesus, die Messias. Die Messias het gekom om God se woord aan ons bekend te maak as ons profeet. Die Messias het gekom en as hoëpriester sy eie lewe gegee as offer in ons plek sodat ons kan lewe. So het hy voorsien. Die Here het voorsien deur self te kom sterf aan die kruis. Hy het verzoening gebring vir ons sondes. Die Messias het gekom as koning en hy sit nou op sy troon aan die regterhand van God en die Vader is besig op hierdie oomblik om al sy vyande 'n voetbank te maak vir sy seun se voete. Dis wat in die geskiedenis nou op die oomblik gebeur. Sy seun kry 'n voetbank. Petrus is 'n apostel van hierdie figuur, van hierdie gesagsfiguur. En hy skryf as apostel hierdie brief. Lees dit met daardie wete. Luister na die res van die Petrus met daai besef. Dien die Here met vrees en juig met bewering, kus die seun dat hy nie gou toornig word en jy op die weg vergaan. En sy toorn kan gou ontplant. Welgelukzalig. elkeen wat by hom skuil. Amen. Hierdie woorddiens roep die Here in sy gemeente aanbidding en gebed en dank en verootmoediging op. En daai, hy gee vir ons ook die geleentheid om dit te doen, in die antwoorddiens. Dit is die laaste deel van ons erediens, die antwoorddiens. In die antwoorddiens kan ons nou antwoord op alles wat deur die hele erediens gebeur het, maar vooral op wat God in die woord vir ons gesê het. Ons doen dit vanoggend, deur God te loof. Ons gaan hom loof met Psalm 105, vers 1 tot 3. Ons doen dit met beerdsang. So, die vrouens gaan die eerste vers sing, dan sing ons almal saam die tweede vers, waar ons sing, laat almal juig met blye galme, sing voor die Heer, jou vreugde sal me beroem sy heilige naam. En daarna sing die mans die derde vers. Vrouens 1, almal saam 2, mans 3. Ons Vader, heilig, heilig, heilig is U naam. Dat die hele aarde is vol van U heerlikheid. U is ons God, U is ons Skepper. En U het U Seun gegee, die Messias, ons koning, ons profeet en ons priester. Hy verpletter die Satan se kop. En verslaan die vyand, die dood en die sonde finaal aan die kruis. Hy het ons verlos. As ons priester het hy sy lewe gegee in ons plek. Hy was self die offer. Hy het ons met U versoen. Nou kan ons ook na sy woorde luister. Want hy wil aanhoudend met U aan ons bekend maak. Hy wil U aan ons openbaar, en deur hom kan ons U ken, kan ons U nie net aanroep as die heilige God wat skepper is, maar ons kan U ook aanbid as ons Vader. Ons Vader wat vir ons lief is, wat vir ons omgee, wat ons versorg, wat jaloers is vir ons, wat ons geniet as sy kinders. Vader, ons wil U loof met sang en met gebed. Maak tog U naam groot in U gemeente hier in Kashet. Wil U naam verheerlik. Ag Heer, gee tog vir ons die genade dat U Gees in ons herlewing bring, dat ons U sal aanbid met vrees en bewing, en dat ons U sal geniet, dat ons hele lewe sal gaan om U te dien, om te werk vir U koninkryk, dat ons sal besef, dat daar is niks goeds buite U nie, dat ons, U is ons porsie, wat ons moet eet, as ons enig iets anders eet, dan sal ons nooit versadig wees nie, want ons siele smag na U, ons dors na U, ons Here, ons God. Ons weet, ons kan ook in gebed na U toe kom, deur U Seun Jesus Christus, en U Gees tree ook vir ons in, hy smeek vir ons met onuitspreekbare sigtinge, en ons kom na U, ons lewe nog as vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons woning is nie hier nie. Ons het 'n hemelse woning. Ons erfenis is by U. En terwyl ons hier as vreemdelinge woon, is daar soveel swaar kry oor hier. Daar is soveel beproewing, soveel hartseer. Ons mis nog die woordbedienaar wat U vir ons geleentheid vir Dominee Willem. Hy is so skielik van ons af weg geneem. Hy het ons skielik na U toe gevat, dat sy vreemdelingskap op aarde tot die einde gekom het. Wees toch met ons as gemeente, en vooral met Tannie Isabel, wat achterblijf. En Heer, wil U ons kerkraad opwek, dat ons haar recht sal versorg. Gee ons genade, Heer, want ons het soveel lidmate wat seer het. Wat seer het as gevolg van dinge wat hulle self gedoen het. En hulle dra nou die gevolge daarvan. Hulle siele is uit mekaar geskeer. En dan is daar weer soveel wat daar is iets aan hulle gedoen. Hulle gaan beproeving deur. En hulle siele roep uit na U om te genees en om te herstel en dat U oor hulle sal ontferm. Doen dit toch, o Heer, ons weet dat U sien die swaar kry van die volk, U hoor hulle roepstem, en U ken hulle smart, en daarom daal U neer om hulle te verlos. Doen dit toch vir ons, ons God. U sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Ons roep u aan, o Heer. Gemeente is in benoudheid. Daar is een siekte in ons gemeente, dat ons dink dat ons geld is ons, en ons dink dat ons kan ons eie koninkrykie hier bou op aarde. En ons sien die siekte in ons dankoffers, want daar is so min van die lidmate wat iets gee. Vader, ons besef nie dat ons is U slawe, ons behoort aan U, ons en alles wat ons het, is U sin. En U gee dinge vir ons om mee te lewe uit U goedheid, gee U vir ons oorvloed as U slawe, maar U gee ook vir ons om U mee te dien. En dan gaan ons in ons pad daai wat U gee in ons. Ons vat het vir onsself. Het is verskriklik. Heer, gee toch bekering in U gemeente om U seuns in naam ontwil. Sodat ons kan werk in U koninkryk, sodat ons kan daartoe werk om uiteindelik sendelinge te stuur na lande waar daar nog nie gehoor is van Jesus Christus die Messias. Ach Heer, doen dit toch. Nie om ons ontwil nie, maar om U naam ontwil. Want U het U naam aan ons gebid. Amen. Kan ons sit? Daar is nou verder geleentheid om te antwoord op al die oorvloed wat die Heere vir jou gee. Die oorvloed wat hy veel gee in finansiële en in materiële gawes en in aardse gawes, maar ook in geestelike gawes, dat hy sy seun vir jou gegee, hy sy seun verbruisel aan die kruis, sodat jy kan leef. Jy kry nou die geleentheid met die liefdesgawes om die Here op 'n tastbare manier daarvoor te dank, om hom te antwoord op sy genade. Die liefdesgawes wat julle nou onder die diens vir die diaken gaan opneem, dit daai kollekte gaan vir die diakonie, moet asseblief nie jou dankoffer in daai sakkie gooi, as hy nie in 'n koevertjie is nie. Jou dankoffer wat jy elke maand gee, en daai dankoffer gaan sodat ons erediens kan aangaan. Daai dankoffer moet in 'n koevertjie wees, en dan kan jy hom in die sakkie gooi. Jy het nou geleentheid om op 'n tastbare manier te antwoord op die Here se woord en op hierdie hele erediens. Na die kollekte gaan ons Psalm 105 vers 4 sing as die afsluiting van ons antwoorddiens. Ons gemeente se erediens eindig amper soos wat het begin het. God het ons gegroet aan die begin van die erediens deur ons te seën. En dan stuur hy ons weer uit met 'n seën. So hy stuur ons uit om in hierdie week eintlik aan te gaan met ons eie as individue in 'n erediens waar ons aanhou om die Here te ontmoet, om ons te verootmoedig, weer ons oë te rig op die versoening in Christus, weer sy woord te hoor en dan weer daarop te antwoord op watter ook al manier. So die Here gaan jou nou, ons gaan nou bid weer, gaan bid dat die Here ons met sy seën uitstuur sodat ons hom kan dien hierdie week by ons huis in ons huis en by die werk. Tot hy ons volgende week weer as gemeente in mekaar in sy ere doen. Kom ons bid. Ons Vader, mag U as die Here van vrede self te alle tye en op elke manier vir ons vrede gee. Here, bly met ons almal. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons almal bly. Amen.